Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga Praga. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Vetëm dialogu dhe kompromisi mund ta zhbllokojnë punën e kuvendit të Kosovës. Kërkohet bashkëpunim më i madh për luftën ndaj terrorizmit. Policia franceze identifikon sulmuesin e tretë në sallën e koncerteve Bataclan. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia franceze e ka identifikuar sulmuesin e tretë në sallën e koncerteve Bataclan gjatë sulmeve në Paris, ka thënë kryeministri Manuel Valls. Valls nuk e ka bërë me dije identitetin e sulmuesit të tretë, por nuk i ka mohuar raportet se sulmuesi i tretë është francezi 23 vjeçar Fued Mohamed Agat nga Strasburgu. 90 persona janë vrarë gjatë muajit të kaluar në Bataclan. Ai është identifikuar javën e kaluar nga policia, pasi ADN-ja e tij është përshtatur me ADN-n e familjarëve të tij. Dy sulmuesit e tjerë në Bataclan janë identifikuar si Omar Ismail Mustafei, 29 vjeçar, dhe Sami Amimour, 28 vjeçar. Dy sulmuesit në Kaliforni, të cilët i kanë vrarë 14 persona javën e kaluar, kishin marrë një kredi prej 28.500 dollarësh nga një huadhënës online, kanë bërë të ditur hetuesit. Rreth 2 javë para sulmit, sipas tyre, shuma ishte depozituar në llogarin bankare të 28 vjeçarit Syad Rizam Farok. Kredia ishte marrë nga një shërbim i kreditimit në San Francisco, i cili organizohet përmes WebBank. Me 10.000 dollar, sulmuesit kishin bler dy armë, me të cilat i kanë kryer sulmet, ndërsa paratë tjera i kishin lënë tek nëna e tyre, të cilës para se ta kryenin sulmin, ja kishin lënë nën përkujdesje vajzën e tyre. Presidenti rus Vladimir Putin i ka ftuar sot ekspertët britanik për të ndihmuar në analizimin e të dhënave të kutisë së zezë të aeroplanit ushtarak rus të rëzuar nga Turqia. Putin kërkesën e ka bërë sot gjatë një bisede telefonike me kryeministrin britanik David Cameron. Vladimir Putin i ka ftuar specialistët britanik për të marrë pjesë në deshifrimin e të dhënave nga kutia e zezë e aeroplanit ushtarak SU-24, ka njoftuar Kremlini pas bisedës telefonike të zhvilluar mes Putinit dhe kryeministrit Cameron. Aeroplani ushtarak rus është rëzuar nga Turqia më 24 nëntor në afërsi të kufirit me Sirin. Përmes një raporti të publikuar, Kombet e Bashkuara kanë bërë me dije sot se numri i personave që janë konfirmuar të vdekur si rezultat i konfliktit në lindje të Ukrainës ka arritur në mbi 9.000, pavarësisht reduktimit të ndjeshëm të luftës në pjesë të caktuara. Raporti i misionit monitorues për të drejtat e njeriut në Ukrainë thotë se prej se ka nisur lufta e deri në mesin e nëntorit të këtij viti, numri i të vdekurve ka arritur në 9098 persona, derisa 20732 të tjerë janë plagosur. Në raport bëhet me dije se në 3 muajt e fundit kanë vdekur 47 persona si rezultat i shpërthimit të minave, andaj kërkohet që urgjentisht të bëhet pastrimi i terrenit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vetëm një proces i dialogut dhe kompromisit mund t'i parafroj kërkesat e parashtruara nga opozita dhe qëndrimet e shprehura të partive në pushtet rreth tej kalimit të krizës politike në Kosovë, thon analistët. Sipas tyre, as referendumi dhe as zgjedhjet për të cilat flet opozita nuk mund të zbatohen pa marrëveshje me qeverinë dhe faktorin ndërkombëtar. Dëgjojmë Ziadin Gashin.
Kërkesat e opozitës për normalizim në gjendjes politike në Kosovë nuk mund të zbatohen pa vendosjen e dialogut me partitë në pushtet dhe faktorin ndërkombëtar, thonë analistët politik. Këto kërkesa, liderët opozitar ja kanë dorëzuar të hënën edhe presidentes Atifete Yahyaga. Aty mes tjera shkërkohet lirimi deputetëve dhe aktivistëve të opozitës, të cilët pëmbahen në paraburgim. Ndërkaq më pastaj kërkohet anulimi marrëveshjes me Serbinë për asociacion në komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin. E në rast se ato nuk anulohen, kërkohet referendum apo zgjedhje të parakoshme. Analisti Artan Muhajiri mendon se me kalim në kohës, kriza vetëm sa është thelluar dhe se tani zgjidhja mund të arrijet vetëm për mes kompromiseve që duhet të bëjnë të dyja palët.
Për këtë referendumit dhe zgjedhjeve, për këto kërkesa duhet një marrëveshje më e gjerë mes pozitës edhe faktorit ndërkombëtar. Pra dihet që kjo qeveri është krijuar për të quar përpara disa procese dhe nëse referendumi apo zgjedhjet bën pengesë për funksionimin e saj aktual, do të jetë vështirë që SPAKU bërthia ndërkombëtare ta jep miratimin për zgjedhjet e reja apo për referendum.
Ndërkohë, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, vlerëson se vetëm përmes vendosjes së dialogut mund të paramendohet tek kalimi i gjendjes së krijuar. Marë parasysh kushtet e opozitës, Krasniqi sheh pak gjasa që ato të përmbushen ashtu siç janë prezantuar pa një proces paraprak negociatash me partitë në pushtet deri në gjetjen e një kompromisi.
Ka nevojë për një dialog politik edhe duhet vendoset sa më shpejt. Edhe të ndalë tira sansa plenare, për shkak se mënyrën që është duke vazhdu tani me hedhët dhe asociasë për të ndalu mbajtë në sansa dhe me arrestimin e deputetëve opozitarë në pastaj, nuk do të ketë mëse në këtë dialogëj qeveria. Është mirë që që janë vendosë në letër kërkesat dhe ofertat, pasi deri me tani ka qenë një farë gjendja mullije, ku nuk është ditë se kush çfarë po kërkon.
Kërkesa opozitës për referendum sipas Albert Krasniqit duhet të analizohet edhe për ka aspekti kushtetues, pasi që ka të bëjë me çështjen ndërkomunale siç është asociacioni, kurse për zgjedhjet e parakoshme ai beson se ato mund të mbahen, por nuk pret që do të sillnin zgjidhjen e problemit. Përndryshe, opozita që nga 25 gushti kur kryeministri dhe qeveria Kosovës nënshkruan marrëveshjen me Serbin për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit, ka ndërprerë bashkëpunimin me partitë në pushtet. Në kundërshtim të këtyre marrëveshjeve, opozita ka bllokuar apo ka bërë përpjekje që të bllokojë punën në kuvendit duke përdorur edhe gazin lotësjellës e mjete të tjera. Për shkak të këtyre sjelljeve, janë 7 deputet opozitar ndaj të cilëve po zbatohen masa ndëshkimi, qoftë me paraburgim prej 30 ditësh, arrest shtëpiak apo paraqitje në prokurori. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Janë rreth 300 shtetas të Kosovës që janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik dhe grupeve të tjera në Siri e Irak. Përfaqësuesit institucional dhe ata fetar konsiderojnë se duhet një bashkëpunim më i madh mes tyre për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës konsiderojnë se në disa drejtime mekanizmat përkatës janë duke punuar dhe po zbatojnë strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës theksojnë se prej se kur është miratuar strategjia, janë ndërmarrë disa aktivitete. Rreth çështjes së parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, po punohet intensivisht, thotë Shqipe Mjekishi, këshilltare e lartë politike e Ministrit të Punëve të Brendshme.
Policia e Kosovës ani pse ka rolin më tepër reaktiv, është marrë me parandalim edhe para hyrjes së fuqisë të strategjisë, ka zhvilluar takime të shumta me përfaqësues të Bashkisë Islame. Ata kanë dhën për kushtimin e tyre, kanë premtuar se filluan nga viti i arshëm do të zhvillojnë një numër ligjëratash. Kreet të Bashkisë Islame kanë zhvilluar ligjërata me xhamatin në këtë rast, ku kanë folur për islamin tradicional.
Zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës theksojnë se duke marrë parasysh që fenomeni i radikalizmit të dhunshëm fetar është bërë problem global, Bashkësia Islame e Kosovës është duke dhënë kontributin e saj në disa rrafshe. Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmed Sadriu, tha për Radio Evropa e Lirë se institucioni tyre me kohë ka dhënë dhe po jap rekomandime për këtë çështje.
Në këtë aspekt mendoj se ka nevojë që të ketë një koordinim mes institucioneve tona, mes qeverisë, mes gjitha institucioneve relevante që të arrihet një sukses. Për ndryshe nuk do të thëja se jemi atë shumë të knaqur me rezultatet, por besoj se një dukuri që ka qenë ma shumë prezente para ta quaj një vitit, sot është veç vrejhet së është në ramje. Falë angazhimit, për e thëmë konkretisht edhe angazhimit të institucionin bashkisram.
Zotë Sadriu konsideron se në drejtim të parandalimit të disa dukurive që kanë të bëjnë me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, koordinimi ndërmjet bashkësive fetare dhe institucioneve qeveritare deri më tash nuk ka qenë i duhur. Zëdhënësi Sadriu tha se asnjëherë Bashkësia Islame e Kosovës nuk i ka ikur dhe nuk do t'i ikë përgjegjësive të veta, dhe rrjedhimisht as nga puna dhe angazhimi që ka për të kontribuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar. Ai theksoi se përfshirja shqiptarëve nga Kosova në luftrat e huaja si ato në lindjet e mesme ka ardhur pasi të rinjet janë indoktrinuar nga organizatat e ndryshme jo qeveritare fetare në Kosovë. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por dhe ata nga shoqëria civile në Kosovë, thonë se që nga viti 2012 deri më tash, numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftimeve atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prej se Kremlini ka nisur të ndëshkoj Turqin për rëzimin e një avioni ushtarak rus në kufi me Sirin, pamja në rivjerën turke duke gjithë një më e zymt. Korrespondenti Frud Bezhan ka përgatitur materialin në vazhdim. Mbi 300 hotele ekstravagante me 5 yje ndodhen në qytetin Antalya të Turqisë dhe presin miliona turist rus që dynden çdo vit. Përballë tyre janë ndërtuar qendra tregtare, kafene dhe dyqane bijuterish për t'i joshur ata edhe më shumë. Në këtë fillim dhjetori, hotelet dhe dyqanet janë praktikisht të shkreta. Shumica e pronarve që ndrojnë para tyre, ulur në karrige druri me kafe dhe cigare në duar. Togla Baris, 32 vjeç, është menaxher marketingu. Puna e tij është të mbush 8 hotele luksoze. Por Kremlini ka ndaluar qytetarët rusë të bëjnë pushim në Turqi, prej se forcat turke kanë rëzuar një avion ushtarak rus pranë kufirit me Sirin më 24 nëntor. Pa turistët rusë, turizmi nuk është turizm, thot Baris, i cili punon me grupin e hoteleve Limak. Urdri ekzekutiv i presidentit rus Vladimir Putin për siç thuhet masat që garantojnë sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e shtetasve rus, është lëshuar 4 ditë pas rrëzimit të avionit nga një raketë turke air-air. Dekreti postiera shkërkon nga agjentët rus të udhëtimit të pezvojnë shitjen e paketave për pushime në Republikën e Turqisë. Me dekret janë ndaluar të gjitha fluturimet charter mes të dyja vendeve. Baris thot se nëse turistët rus nuk vizitojnë Antalin as gjatë muajve të verës, industria e turizmit atje do të jetë në krizë të vërtet. Por me vazhdimin e retorikës së nxehtë midis Ankaras dhe Moskës nuk ka shenja për ulje të tensioneve në të ardhmen e afërt. Për dekada me radh, plazhet me rër në Antali dhe temperaturat e nxehta kanë tërhequr rusët. Qasja e lehtë nga ajri dhe udhëtimi pa viza e kanë bërë edhe më të lehtë për ta. Sipas të dhënave të qeverisë turke, 3.3 milion turist rus kanë vizituar Turqinë në 9 muajt e parë të këtij viti. Turistët rus i kanë kontribuar ekonomisë Antalis me rreth 6 miliard dollar çdo vit. Në shkallë kombëtare, turizmi ka gjeneruar rreth 21 miliard dollar për Turqinë që nga muaj janar deri në muajin shtator. Akay Can Dagkiran, pronar i Moto Cafes, një zinxhir i restoraneve në Antali, thotë se lokali i tij do të duhej të ishte i mbushur me turistë në këtë kohë, por ja që karriget janë bosh.
Most of our customers, most of the tourists here in this area are from Russia. Of course they are very important for us.
Shumica e klientëve tan dhe shumica e turistëve në këtë zonë janë nga Rusia. Natyrisht, ata janë shumë të rëndësishëm për ne, sepse mbi 50% e vizitorëve në Antali janë rus, thot Dag Kiran. Numri i turistëve rus në Turqi ka qenë edhe më parë në rënje, pjesërisht për shkak të bllokimit të ekonomisë ruse, dobësimit të rublës dhe zbehjes së fuqisë blerëse. Agjencitë e udhëtimit, menaxherët e hoteleve dhe autoritetet e tjera parashikojnë që sezoni turistik më 2016-ën të jetë një humbje e madhe. Gazi Demir, përfaqësues i shitjes në agjencinë turistike Mudem Tour në Antalya, thotë se zënka midis Mosgës dhe Ankaras ka bllokuar biznesin e tij. Ai tregon se në 3 javët e fundit nuk ka regjistruar asnjë prenotim të vetëm nga Rusia. 80% e këtij biznesi lidhet me turistët rusë. Të gjithë jemi të shqetësuar për të ardhmen, thot Demir, i cili punon në industrinë e turizmit për më shumë se 20 vjet. Në Turqi po ashtu ndodhen rreth 70.000 migrant rus, shumica e të cilëve punojnë në industrinë e turizmit. Edhe ata i ndjejnë pasojat e masave ndëshkuese të Moskës kundër Ankaras. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për programin e mesditës. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.